Қауым мәжлісінде Азаттық радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 31-oktyabr yakshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7 tonggi dasturimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'ttizinchi oktyabr kuni erta saharda o'shlik kelinchak uyini oldini suprayotgan joydan o'g'irlab ketilgan. Kelinchakning qaynonasiga ko'ra, kelini bir necha soatdan so'ng qattiq kaltaklangan holatda uyiga qaytib kelgan.
Hech narsani bilmayman dedi. Ko'zimni ochib qarasam, u tekis turda yerda asfaltda o'tirgan ekanman, ro'mollarim yerda yonib yotgan ekan, turib o'radim dedi.
Samarqandda tojikistonlik 8 nafar ayol 40 kun Turkiy hibsda saqlanmoqda. O'zbek tomonining iddaosicha bu ayollar O'zbekistonga qalbaki telegramma bilan o'tgan, biroq ayollarning yaqinlari buni rad qilishyapti.
Bular mana hujjat to'g'ri bo'lgandir, o'tkazgandirdi. Mana shuncha paytdan beri xat-xabar yo'q, kutib turibmiz. Har kun misol intiqamamiz.
AQShga Yamandan 2 ta pochta jo'natmasida yuborilgan portlovchi moddalar topildi. Bu hodisa terror tahdidi sifatida baholanyapti. Tojikiston hukumati soqollilardan hadiksiramoqda. Mamlakatda soqol qo'yganlarni tutish kampaniyasi avjiga chiqyapti.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'ttizinchi oktyabr kuni O'shda o'zbek kelinchagi o'g'irlandi, kaltaklandi, so'ngra esa uyiga qaytib keldi. 30 oktyabr kuni ertalab O'shda 3 oylik kelinchak o'g'irlab ketilgan. Bir necha soatdan so'ng kelinchak qattiq kaltaklangan holatda uyiga qaytib kelgan. O'sh shahar sudi tibbiy ekspertizasi ham kelinchakning kaltaklanganini tasdiqlovchi xulosa chiqarib bergan. Kelinchakning yaqinlari bu haqda Ozodlikka xabar qilishdi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Basira lavhasida.
30 oktyabr kuni ertalab O'sh shahri markazidagi Qurmonjon Dadxo ko'chasida hovli oldini supurib turgan joyidan 18 yoshli kelinchak o'g'irlanib ketilgan. Kelinchakning ismi sharifini yaqinlari iltimosiga ko'ra sir tutamiz. Bo'lgan voqeani uning qaynonasi Ozodlikka gapirib berdi.
Sahar turib ko'chaga supurgan chiqqan ekan. Bugun ja erta chiqyapti. 5:30 chiqyapti. Men o'zim kunda 7:30 chiqarardim bularni. Yorug' chiqardilar deb. Bugun ancha uyg'onib ketdi bular. Ertaroq supurib qor deb men ham uxlayapman. Hali hech kim turmadi. Ko'chaga chiqdi. Ko'chaga chiqsa o'sha bitta yonboshda qo'shnimiz erkak kishi turgan ekan. Ular novoy edi. Sahar non qilishadi. Yevropalarda 2 ta bola turgan ekan. Sharflarni o'rab, achkilarni taqib. Keyin nena bu qiz shashilib pishilib suribdi. Shu shunorasida qo'shnimiz ichkariga uyga kirib ketdi. Mo yosh kelin deganda turme deb kattaroq dedi.
Diya voqea tafsilotlarini o'g'irlangan kelinchakning qaynonasi gapirib berdi. Unga ko'ra, qo'shni erkak kirib ketgandan so'ng kuzatib turgan 2 yigit axlatni supurib olayotgan qizni biqinidan kelib, og'zini berkitgan.
O'zimni bilmayman dedi. Ko'zimni ochib qarasam, u tekis turda HBKda yerda asfaltda o'tirgan ekanman, ro'mollarim yerda yonib yotgan ekan, turib o'radim.
Diya kelinining gaplarini aytib berdi qaynona. Uning so'ziga ko'ra, kelinchak o'sha atrofda yashayotgan xolasinikiga ketgan. Yo'lda ketayotgan kelinchakni notanish kimsalar boshiga urgan. Xolasinikiga kelganidan so'nggina u qaynonasiga xabar bergan. Qaynonasi borib, kelinini olib kelgan. Yosh kelinini ko'rgan qaynona uni shunday tasvirladi.
Endi o'zini tuta olmasdan tinimsiz yig'layapti. Nima bo'ldi desam, hech narsani bilmayman. Orqamdan kelib dumlashganini bilaman, undan uyog'ini bilmayman, deyapti. Unaqa qonagan, ko'kargan yerlari yo'q. Hozir endi tekshiryapsiz, o tekshiryapti, metekspertizadan o'tkazib.
Dedi o'g'irlanib, kaltaklangan kelinchakning qaynonasi. O'zbek xonadonlarida kelinchaklar saharda ko'chada odam ko'paymasdan ko'cha supurishi odatga kirib qolgan. Ammo ayni paytda notinch O'shda bu odatlar o'rnini ehtiyotkorlik egallagan, deydi o'shlik qaynona.
Yorug' chiqqanda ham mashina kelyapsa, uyga kirib turinglar, zamon qaltis, u yerda berda o'g'irlab ketyapti, aga tashlab ketibsiz, manga tashlab ketdi deganlar, men ham eshitdiman, odamman, qulog'im bor,
dedi o'shlik qaynona. Biz O'shning Qurmonjon Dadxo ko'chasida o'g'irlangan o'shlik kelinchakning hovlisiga qo'ng'iroq qilganimizda mahalla oqsoqollari yig'ilgan edim. Oqsoqollardan biri Kamoliddin Hoji Yunusov gapiradi.
O'zbek bolalar bor ekan, azobatlar. Kilara açık yaz yaptı. Şu açık bir gelin daha azıb. Mahallede asakal açık görgeller. Kol koy beramız dedik. Açık yazıp makul yapıyor. Kol koy beramız azıb.
Dedi Oşlik Kemalıdın Hacı Yunusov. O şahar içki işler başkarması matbuot kotibi Zamir Siddiqov 30 oktyabr kuni ertalab ko'chani supurayotgan kelinchak o'g'irlangani va o shahrining HBK mavzesi atrofiga tashlab ketilganini tasdiqladi.
По данному факту вот была зарегистрирована в книгу учёта преступлений как похищение человека.
Mazkur fakt jinoyatlar qayd etuv daftariga odam o'g'irlash deya kiritilgan. Bu fakt yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bu birinchi fakt emas. Bunday holatlar ham o'zbeklar ham qirg'izlar orasida bo'lmoqda.
Dedi o shahar ichki ishlar boshqarmasining matbuot kotibi Zamir Siddiqov. Unga ko'ra mazkur holatlar milliy nizoga sabab bo'lishi mumkinligi bois bu haqda ma'lumot tarqatish kerak emas. 30 oktyabr kuni O'shda o'g'irlab ketilib kaltaklangan kelinchakning qaynonasining aytishicha O'shdagi sud tibbiy ekspertizasi kelinchakning kaltaklanganligi borasida xulosasini chiqarib bergan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, 30 oktyabr kuni ertalab O'shda o'zbek kelinchagi o'g'irlab ketildi, kaltaklandi va yana qayta uyiga qaytib keldi. Keyingi paytda O'sh ko'chalarida kelinchaklarning yurishi xavfli bo'lib qolgani haqida xabarlar kelmoqda. O'sh qirg'ini kurlari zo'rlangan o'zbek ayollarining esa ahvollari bundanda ayanchliroq. 11-14 iyun kunlari O'sh va Jalolobodda ro'y bergan qirg'in kunlari bosqinchilar tomonidan zo'rlangan o'zbek qiz va juvonlari ayni kunlarda do'zax azobini boshdan kechirmoqdalar. Bir tomondan ular tajovuzkor mahluqlar yetkazgan jismoniy og'riqdan, boshqa tomondan esa o'z yaqinlari mahalla kuy yetkazayotgan ruhiy xurujlardan istirob chekmoqda. Nomusga qoldim degan erlar bu ayollarni tashlab ketmoqda. Jamiyat ulardan or qilmoqda. Shunday qilib O'sh qirg'ini kunlari zo'rlangan o'zbek ayollari yordamga muhtoj. Muhtaram tinglovchi, biz Ozodlik orqali shu mavzudagi lavhani efirga uzatganmiz va ayni mavzu Ozodlik saytida ham o'rin olgan. Ushbu maqolada O'shda o'sha qirg'in payti azob chekkan, xo'rlangan, zo'rlangan ayollarga yordam berish istagi bo'lganlar uchun bank raqamlari keltirilgan. Bu jabrdiydalarga yordam ko'rsatish istagida bo'lganlar saytimizga kirib o'sha raqamlardan foydalanishi mumkin. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, muhtaram tinglovchi, 31 oktyabrdan boshlab qishki vaqtga o'tish munosabati bilan Ozodlikni tinglashingiz mumkin bo'lgan yangi to'lqinlar haqidagi e'lon edi. Muhtaram tinglovchi, ushbu e'longa diqqat qiling, aks holda Ozodlikni keyinchalik izlab qolishingiz, qidirib qolishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Tojikistonlik 8 nafar ayol qariyb 40 kundirki Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasining vaqtinchalik saqlash izolyatorida qolmoqda. O'zbek tomonining iddaosiga ko'ra, tojikistonlik ayollar O'zbekiston hududiga qalbaki telegramma bilan o'tganlar. Biroq ayollarning yaqinlari esa buni rad qilishyapti. Ayni mavzu tafsilotlari hamkorimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
40 kundan buyon Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasining vaqtincha saqlash izolyatorida tutib turilgan ayollar Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Panjakent shahri turg'unlaridir. Samarqandlik militsionerlar tomonidan hibsga olingan bu ayollarning yaqinlari, ayollar shu yil sentyabr oyi o'rtalarida O'zbekistonning Jartepa tekshiruv punktidan chegarani noqonuniy tarzda kesib o'tganlikda ayblanayotganini aytmoqdalar. Ayollar chegara oldi hududlardan bo'lgani uchun O'zbekiston va Tojikiston respublikalari o'rtasida 2000-yil boshida imzolangan shartnomaga muvofiq vizasiz faqat telegrama bilan Samarqandga borganlar. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida imzolangan mazkur shartnomaga muvofiq chegara oldi hududlarida yashovchi fuqarolar ikki davlat hududida 5 kecha kunduz davomida vizasiz yurish huquqiga egadirlar.
Singlim Nozanin doktorlar tekshirtirgani borganida postda mana dokumentlar telegrammani o'tkazib olib ketishgan 5 kishi. Qonun qoida bo'yicha mana O'zbekistonga o'tganmi biror hujjat narsasi noto'g'ri bo'lsa uni o'tkazmaslik kerak. Shu qonun qoida avvaldan bor narsa. Bular mana hujjat to'g'ri bo'lgandir ki o'tkazgandirdi. Mana shuncha paytdan beri xat-xabar yo'q kutib turibmiz. Har kun misol intiqamamiz.
Deydi Samarqandda tutib turilgan ayollardan biri Nozaninning opasi Hanifa Karimova. Ayol singlisi va uning bilan birga Samarqandga borgan yaqinlarining telegrammalari qalbaki bahonasida Samarqandlik huquq tartibot idora xodimlari tomonidan hibsga olingani haqida u yoqdagi qarindoshlari xabar berganini aytdi.
Bahariman Sharifa va maktubi bemorxona.
Singlim Sharifa doktorlar yo'llanmasi bilan O'zbekistonlik shifokorlar ko'rigidan o'tish maqsadida sentyabr oyi o'rtalarida Samarqandga ketgan edi. Uni chegaradan o'tgandan keyin Samarqand shahar militsionerlari ushlab ketibdi. Mana qariyb 40 kundirki singlimni deportatsiya ham qilishmaydi. Yo bo'lmasa taqdiri nima kechayotgani haqida biror xabar ham berishmaydi.
Na onoya bal vatanga ballasa.
Xavotir ohangida nomini aytmagan bu yigit. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasining Zarafshon vodiysidagi mas'ullari ham panjakentlik ayollarning Samarqand ichki ishlar boshqarmasining vaqtincha saqlash izolyatorida qolayotganiga oid xabarlarni tasdiqladi. Tojikiston chegaralarini qo'riqlash boshqarmasining bu hududdagi mas'ullaridan biri Suhrob Sharipov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda haqiqatan bu 8 nafar ayol chegaralardan qonuniy yo'l bilan O'zbekiston hududiga o'tganini tasdiqladi. O'zbekiston huquq tartibot xodimlari bu ayollarni asossiz sabablar bilan hibsga olgan. Bunday voqealar ish tajribamizda ko'p kuzatiladi. Qonun va ikki o'rtada qabul qilingan shartnomalarga ko'ra 3 kecha kunduz davomida ular fuqarolarimiz hibsga olingani va sabablari borasida bizga rasmiy xabar berishi lozim. Ammo ular bu tartiblarga amal qilishmaydi. Aksincha fuqarolarimizga nisbatan jinoiy ish ochib, hatto ularning ishini sudga oshirishadi. Tojik rasmiysi O'zbekistonlik chegarachilar va huquq tartibot xodimlarining ikki yoqlama shartnomalarini qo'pol tarzda buzayotganlari haqida O'zbekiston tomoniga ko'p marta rasmiy murojaat qilganini, shu kungacha O'zbek tomonidan birorta javob olinmaganini qistirib o'tdi. Mavzuga oydinlik kiritish maqsadida O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasiga ham sim qoqdik. Ammo afsuski bu boradagi urinishlarimiz hech qanday natija bermadi. Ayni paytda Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasining Zarafshon vodiysidagi idorasi rasmiylari O'zbekiston tomoni joriy yil 1 noyabrdan e'tiboran Jartepa nazorat o'tkazish postini batamom yopib qo'yishi borasida rasman ogohlantirganini bildirdi. Bu esa, deydi tojik chegarachisi Suhrob Sharipov, yaqinlari holidan xabar olishni istagan har ikkala respublika fuqarolariga ham ancha mushkulliklar tug'dirishi tabiiy. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Samarqandda tojikistonlik 8 nafar ayol 40 kundirki hibsda saqlanmoqda. O'zbek tomonining iddaosicha bu ayollar O'zbekistonga qalbaki telegramma bilan o'tgan, biroq ayollarning yaqinlari esa buni rad qilishyapti.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, bu 31 oktyabrdan boshlab u Ozodlikni tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lon etdi. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. AQShga Yamandan jo'natilgan portlovchi moddalar Dubay va Britaniyada to'xtatib qolindi. Yaman xavfsizlik kuchlari Chicagodagi yahudiy jamoasiga qarshi terror fitnasi ortida turgani gumonlanayotgan Al-Qaida jangarilarini qidirmoqda. Juma kuni Yamandan AQShga yuborilgan ikkita pochta jo'natmasida portlovchi moddalar topilgandi. Bu jo'natmalar Chicagodagi yahudiy jamoasiga yetkazilishi kerak bo'lgan. Qo'shma Shtatlar va Britaniya hukumatlari bu hodisani terror tahdidi sifatida baholashdi. Mavzu tafsilotlari Hurmat Bobojon lavhasida.
Juma kuni Yamandan AQShga yuborilgan ikkita pochta jo'natmasida portlovchi moddalar topildi. Qo'shma Shtatlar va Britaniya hukumatlari bu hodisani terror tahdidi sifatida baholashmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama bu yuzadan Oq uyda qilgan chiqishida xavfsizlik xodimlarining puxta harakatlari bilan terror tahdidi oldi olinganini aytdi.
Last night and earlier today our intelligence and law enforcement professionals working.
O'tgan tunda va bugun ertalab bizning mohir razvedkachilarimiz hamda huquq tartibot organlarimiz, ittifoqchilarimiz va do'stlarimiz bilan hamkorlikda ikkita shubhali pochta jo'natmasini aniqlashdi. Bu jo'natmalar Chicagodagi yahudiy jamoasiga yetkazilishi kerak bo'lgan deya ta'kidladi Barak Obama.
Two suspicious packages bound for the United States, specifically two places of Jewish worship in Chicago.
Juma kuni Yamandan UPS hamda FedEx pochta xizmatlari orqali yuk tashuvchi uchkichda yuborilgan bu jo'natmalar Dubay hamda Britaniyaning East Midlands aeroportida to'xtatib qolindi. Har ikki reys tranzit bilan AQShga uchayotgan bo'lgan. AQSh federal qidiruv byurosining Chicagodagi vakilasi Rose Rice Yamandan jo'natilgan har ikki pochta jo'natmasi bir manzildan yuborilganini aytdi. Britaniyada to'xtatib qolingan jo'natmada portlovchi modda printer kartridji ichida bo'lgan. Bu PETN, ya'ni pentaeritronitrat moddasi ekani aytilmoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra nigeriyalik Umar Farruq Abdulmutallab aynan shunday kuchli portlovchi modda bilan o'tgan yil dekabr oyida Amsterdam Detroit yo'nalishidagi uchqichni portlatmoqchi bo'lgan. Yamandan AQShga uchayotgan yuk tashuvchi uchqichlarda kecha topilgan portlatuvchilar Al-Qoidaning bomba yasash uslubini eslatadi deb ta'kidladi AQSh ichki ishlar vaziri Janet Napolitano. Barak Obama ham bu Al-Qoidaning ishi bo'lishi mumkinligini ta'kidladi.
We do know that the packages originated in Yemen. We also know that Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, a terrorist group based in Yemen.
Al-Qaeda Arab yarim orolida ekanini bilamiz. Yamanda joylashgan bu terror guruhi mamlakatimizga, fuqarolarimizga va ittifoqchilarimizga qarshi hujum qilish rejasidan qaytmagan deya ta'kidladi Barak Obama.
Continues to plan attacks against our homeland, our citizens and our friends and allies.
Ayni paytda Yaman xavfsizlik kuchlari Chicagodagi yahudiy jamoasiga qarshi terror fitnasi ortida turgani gumonlanayotgan Al-Qoida jangarilarini qidirmoqda va hodisa yuzasidan olib borilajak tergovda AQSh hamda Britaniya bilan hamkorlik qilajagini aytmoqda. Pochta jo'natmalarida portlovchi moddalar topilishi ortidan AQSh va Britaniya aeroportlarida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bir qancha uchqich sinchkovlik bilan tekshirildi. UPS va FedEx pochta xizmatlari esa Yamandan jo'natmalar yuborishni vaqtincha to'xtatib qo'ygan.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, 31 oktyabrdan boshlab ozodlik to'lqinlari o'zgaradi va hozirgi e'lon ozodlikning yangi to'lqinlari haqidagi e'lon edi. O'zbekistonda valyuta qora bozorida o'yin qoidalari o'zgarmoqda. O'zbekiston parlamenti xorij valyutasini bozorda almashtirib olaman deguvchilar uchun jiddiy ogohlantiruv yo'lladi. Ularni qamoqqa tushirishga yordam beruvchi hamkorlar jazoga tortilmaydi. Moliyaviy tahlilchilar esa o'zbek deputatlariga bunday harakat bilan qora bozorni tugatib bo'lmasligi oddiy haqiqat ekanini eslatmoqdalar. Mavzu tafsilotlari Zamira Shukur lavhasida.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-moddasiga qo'shimcha kiritish haqidagi qonun loyihasi mualliflariga ko'ra, Jinoyat kodeksiga kiritiladigan bunday qo'shimcha o'zbekistonliklarni mamlakat huquq tartibot idoralari bilan yaqindan hamkorlik qilishga, oddiy xalq tili bilan aytganda esa ularni chaqimchilik va josuslik qilishga rag'batlantirmay qolmaydi. Aftidan O'zbekiston parlamentida o'tirganlar mamlakatda saqlanib qolayotgan valyuta qora bozoriga qarshi kurashning bundan aqlliroq yo'lini topmagan ko'rinadi. Zotan O'zbekiston postsovet hududlarida o'z aholisini valyuta almashtirish uchun qora bozorga murojaat qilishga majburlayotgan, aniqrog'i shunday bozor uchun ehtiyojni o'zi yaratayotgan yagona davlat bo'lib qolmoqda. U yoki bu davlatda valyuta almashtirishning bir necha kursi mavjudligi, bu yerdagi huquq tartibot idoralari faoliyatining sustligi bilan emas, balki iqtisodiy siyosatning noto'g'ri yo'lga qo'yilgani mahsulidir, deydi Xalqaro valyuta bozori bo'yicha Rossiyadagi yetakchi axborot agentligi hisoblanmish Ross Business Consulting qoshidagi analitika bo'limi direktori Aleksandr Yakovlev.
Одни курсы, допустим, устанавливаются для экспортеров, которые продают свою продукцию.
Bunday davlatlarda, masalan, o'z mahsulotini xorijga sotuvchi eksportchilar uchun manfaatli bir kurs, xususiy shaxslar uchun boshqa bir kurs, bojxona to'lovlari uchun yana bir kurs joriy qilinadi. Bunday kurslar iqtisodning rivojlanmaganidan, mamlakatda haqiqiy ma'nodagi bozorning yo'qligi, erkin bozor munosabatlarining yo'qligidan tug'iladi. Ayni paytda bir-biridan keskin farq qiluvchi bunday kurslarning mavjudligi tashqi savdo va mamlakatga valyuta kirish kanallarining ayrim guruhlar monopoliyasiga aylangan ifodasidir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Aleksandr Yakovlev. O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi valyuta iqtisod boshqarmasi rahbarining sobiq muavini Saparboy Jubayev, O'zbekiston valyuta bozoridagi turli kurslarning mavjudligi mamlakat iqtisodida davlat rolining haddan tashqari kuchli ekani oqibatidir, deydi. Hozirda Astanadagi Yevrosiyo Milliy universitetining moliya iqtisod fakulteti dekani bo'lib ishlayotgan Saparbar Jubayev, valyuta almashtirishning ham davlat, ham qora bozor kursining davlat nomidan ish ko'ruvchi muayyan iqtisodiy guruhlar nazoratida qolayotgani O'zbekiston iqtisodiy potensialiga katta zarba berayotganini aytadi.
Masalan, O'zbekistonning korxonasi hozir chet elga eksport qilsa, 1 dollarga bankdan 1650 so'm gera oladi. Bozordagi kurs bo'ladigan bo'lsa, masalan, 2200 so'm. Shuning uchun u hozir eksport qilishga qiziqmaydi. Aytadi, men eksport qilsam o'zimni shu ketgan sarf xarajatimni ham qoplay olmay qolishim mumkin deb o'ylab eksport qilishga qiziqmaydi. Faqat shu davlatni majburlagan eksportni qiladi hisobda. Shuning uchun bizning iqtisodiyotimizni ochiq bo'lishiga, eksportga boshqa davlatlar bilan teng bo'lishiga imkoniyat bermaydi-da.
Ayni paytda, deb davom etadi Saparboy Jubayev, manfaatli asosda valyuta almashtirishiga ruxsat etilgan O'zbekistondagi sanoqli korxonalar ham hukumat va xalqqa boqimanda bo'lib qolmoqda, ham raqobat bardoshlikdan tobora yiroqlashmoqda. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar o'zlari aytayotgan bu gaplarni O'zbekiston iqtisodiy siyosatini belgilayotganlar ham yaxshi bilishini tan oladilar. Biroq valyuta bozorida ham davlat, ham qora bozor kursining mavjudligi ular ikkalasini ham o'zi boshqarayotgan hokimiyatdagilar va ularga yaqin biznes tizimlari manfaatiga xizmat qilishini aytadilar. Shu bois Toshkent yagona bozor kursiga eltuvchi jiddiy islohotlar o'rniga aynan jamoatchilikni qo'rqituvchi, huquq tartibot idoralari uchun esa yangi yemxonalar tug'diruvchi qonunlarni qabul qilish bilan cheklanmoqda, deya izohladi Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar.
Bir misol keltirik, masalan bir savdogarimiz 1650dan masalan bir butilkali yog'ni oldi deylik. 1 dollar deylik, 1650 so'mga shu yog' O'zbekistonga kirib keldi deylik-da, misol uchun. Lekin mana bu shu valyutaga qo'li yetmaydiganlar uni chet eldan 2200 so'mdan olib keladi, 2200 so'mdan sotadi-yu. Halgi odam ham, shu qo'li yetgan odam ham, bozorda 2200 so'm ekan deydi-da, 2100 so'mdan sotib beradi. Shuna qilib qarang, 1600dan 500 farqi qissasiga qoladi. Shuni qilayotgan odamlar ham ko'p. O'zbekiston iqtisodiyot qarshisida kuchi 40-50 milliard bo'ladigan bo'lsa, eksportlik potensialimiz 15 milliard bo'ladigan bo'lsa, qarang, milliardlab oqchalar shu yerda ish ketyapti-da.
Bu O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi valyuta iqtisod boshqarmasi boshlig'ining sobiq muavini Saparboy Jubayev fikrlari edi. O'zbekistonda valyuta almashtirishning davlat va qora bozor kurslarini o'zlari o'rnatib, buning uchun yana tirikchiligi bozorga qolgan savdogar va xaridorni jazolayotganlar kim? Kim bu kurslar saqlanib qolishidan manfaatdor?
От этого могут выигрывать, соответственно, государства, которые регулируют курсы и пытаются их устроить по своему.
Bundan ushbu kurslarni o'ziga manfaatli tarzda boshqarayotgan davlat manfaat ko'radi. Bundan davlatga yaqin bo'lgan iqtisodni monopollashtirgan guruh lobbichilari manfaat ko'radi. Ammo bundan na O'zbekiston iqtisodi va na tirikchiligi shundoq ham bozor narxida o'tayotgan oddiy xalqqa manfaat bor, deydi Xalqaro valyuta bozori bo'yicha Rossiyadagi yetakchi axborot agentligi hisoblanmish Ross Business Consulting qoshidagi analitika bo'limi direktori Aleksandr Yakovlev.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Tojikistonda soqol qo'yganlarni tutish kampaniyasi avjiga chiqmoqda. Ana shu g'ayrioddiy tadbir qurboni bo'lganlardan bir nechtasi Ozodlik muxbiriga murojaat qildi. Ulardan ayrimlari uydan chiqishga qo'rqib qolganlarini aytmoqdalar. Mavzuni Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Soqol qo'ygan erkaklarni ko'chada ushlab so'roq savol qilish kampaniyasi shu yil sentyabrda Rash vodiysida ro'y bergan qonli voqeadan so'ng boshlanib ketganini aytgan suhbatdoshlarimizdan biri Alisher, mana bir hafta ki uydan tashqariga chiqishga yuragi betlamaydi. Lekin Alisher o'zining uy qamog'iga mahkum bo'lishiga sabab bo'lgan soqolni qirtishlash niyatida emas.
Chunki soqol qo'yish sunnati Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Misol Hazrat Rasulullohning sunnatlaridan qaysi imom aka ko'proq sunnatni biladi, o'sha bo'lib oldinroq tushish kerak.
Deydi Sino tumanidagi mahalliy masjidlarning birida imomlik qilayotgan Alisher. Boshqa bir masjid imomi Ma'rufiy Odina ham bundan bir necha kun avval Dushanbe shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan so'roqqa tutilgani, so'roq mavzusi uning soqoli bo'lganini aytadi.
Ma'mura pursishgan ekan baro ichirishmun deydi. Darholiki xodishon gumon mekanan ki maydondan kirish sunnati.
Meni idorasiga olib borgan militsionerlar, "Nega soqol qo'ygansan? Buning ma'nosi nima?" deb tergadi. Vaholanki ular o'zlari soqol sunnat ekanini yaxshi bilishadi. Ular bizni juda jiddiy tekshirishlarini aytishdi. Militsionerlar Rasht vodiysida sodir bo'lgan voqealarda asosan soqol qo'yganlar aybdor ekanini aytishdi. Menimcha bu voqealarda hamma soqol qo'yganlarni birday ayblash noto'g'ridir. Biz mamlakatimizda tinchlik bo'lish tarafdorimiz.
Dar viloyat Rashtdan ruxsat istadasi. Uni gufdan rishtorxo gunagor ast.
Deydi militsionerlar g'alvaridan o'tgan Vahdat tumanidagi masjid imomi. Taxminan 8 soat ichki ishlar boshqarmasi idorasida ushlab turilgan imom Ma'rufiy Odina o'zi tergov qilinayotgan paytda soqol qo'ygan yana 10 ga yaqin kishi shu idoraga olib kelinganini aytadi. Tojikiston huquq-tartibot idora mas'ullari esa shahar ko'chalarida fuqarolarni tutish va so'roq-savol qilishga oid holatlar faqat soqol qo'ygani bilan bog'liq ekaniga oid iddaolarni rad etmoqda. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadulloh Asadulloyev Ozodlik bilan suhbatda soqol qo'yganlarni ta'qib qilishga oid hech qanday buyruq bo'lmaganini, huquq-tartibot xodimlari faqat shubhali kishilarnigina to'xtatib, uning taqiqlangan tashkilotlarga a'zoligi ehtimollarini tekshirayotganini ta'kidladi. Masalan, taqiqlangan salafiya guruhiga a'zolikda shubhalanayotgan kishilar tekshirilmoqda. Ularni har tomonlama tekshirish borasida buyruq bo'lgan. Lekin shuni aytish lozimki, so'roqqa tutilgan kishilarga nisbatan hech bir noqonuniy xatti-harakatlar bo'lgani emas. Deya ta'kidladi vazirlik rasmiysi Mahmadulloh Asadulloyev. Biroq militsiya idorasida tergov qilingan Ma'rufiy Odina so'roq paytida undan salafiyaga aloqadorligi haqida savollar berilmaganini aytdi. Aslida Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Asadulloyev shungacha soqol qo'ygan necha kishi huquq-tartibot idoralari tekshiruvdan o'tgani va ulardan necha kishi jinoiy javobgarlikka tortilgani borasida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Shu o'rinda aytish lozimki, Tojikistonda sodir bo'lgan va bo'layotgan har qanday voqea, hodisalar ortidan odatda dastlab hijobli ayollar yoki soqol qo'ygan erkaklarni ovlash tadbirlari o'tkaziladi. Masjidlar eshiklariga qulf solinadi. O'smirlarga diniy ta'lim berayotgan mullalar hibsga olinadi. Birgina Xatlon viloyatida o'tgan bir hafta davomida 200 ga yaqin bolaga diniy ta'lim bergan 20 ga yaqin mulla ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Bu borada kuni kecha Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Abdurahmon Buzmakov ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilgan edi. Mustaqil tahlilchilar so'nggi vaqtlar mamlakatda dindorlarga nisbatan bosim kuchayotganidan gapirishmoqda. Rasmiylarning mamlakatda islomiylashuv jarayoni tezlashayotganidan cho'chib olib borayotgan bunday siyosati aks samara berishi mumkin. Bu bosimlar tufayli dindorlarning yanada radikallashuviga olib kelishi tabiiy, deydi mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulloh. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikiston Din qo'mitasining ismi sir qolishini so'ragan xodimi joriy yil oxiriga qadar mamlakatda soqol qo'yish to'g'risida yangi qonun qabul qilinishini bildirdi. Manbaga ko'ra, yangi qonunga ko'ra tojikistonliklar uzunligi 3 santimetrdan oshmaydigan soqol qo'yishlari lozim bo'ladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. O'zbekiston Turkmaniston orqali Fors ko'rfaziga chiqmoqchi. Bu haqda Islom Karimov Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov bilan Ashxobodda bo'lgan uchrashuvda gapirgan edi. O'zbekiston prezidentining turkman hamkasbiga aytgan bu taklifi, ya'ni O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon, Qatar va Fors ko'rfazining boshqa mamlakatlari orqali o'tadigan transport yo'lagi tashkil etish loyihasi haqida siyosatshunoslar turli xil fikr bildirmoqdalar. Ayni mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ashxobodda qilgan chiqishida bu loyihani istiqbolli loyiha deb atadi.
Речь идёт о проработке проекта открытия транспортного коридора.
Bu o'rinda gap O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon, Qatar va Fors ko'rfazining boshqa mamlakatlari orqali o'tadigan transport yo'lagini tashkil etish loyihasini ishlab chiqish haqida bormoqda. Bu masalani biz Turkmaniston prezidenti bilan muhokama qildik va men bu loyiha, bu yo'lak mamlakatlarimiz katta ehtiyoj sezayotgan kommunikatsiya yo'nalishlari, jahon bozoriga chiqish uchun ulkan imkoniyatlar yaratishi mumkinligini Turkmaniston prezidenti to'liq ma'qullaganidan mamnunman degan edi Islom Karimov. O'zbekiston rahbari shuningdek bu oddiy loyiha emasligini, bundan boshqa mamlakatlar ham manfaat ko'rishini ta'kidlab o'tgandi. O'z navbatida Turkmaniston prezidenti bu loyihani ishlab chiqish uchun vazirlariga topshiriq berganini aytdi. Islom Karimovning bu taklifi siyosatshunoslar orasida bahs va munozaralarga sabab bo'ldi, chunki O'zbekistonning Fors ko'rfaziga chiqish orzusi necha yillardan buyon ushalmay kelayotgan armonlardan biri edi. Bunday taklif Turkmanistonning sobiq prezidenti Saparmurod Niyozov hayotligi davomida ham ko'tarilgandi, lekin 2002-yilgi Ashxobodda Turkmanboshiga suiqasd uyushtirilgandan va Turkman tomoni bu suiqasd tashkilotchilari sifatida O'zbekistonni ayblaganidan va bu voqea ortidan O'zbekistonning Ashxoboddagi elchisi mamlakatdan chiqarib yuborilgandan so'ng ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashgan edi. O'zbekistonlik siyosatshunos Komron Aliyevning aytishicha, bunday transport yo'lagining qurilishi O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega. Komron Aliyevga ko'ra, agar bu loyiha amalga oshsa, O'zbekiston uchun bu juda qulay bo'lardi, chunki O'zbekiston o'z paxtasini Boltiq bo'yi davlatlari portlari orqali eksportga chiqaradi. Agar bu loyiha amalga oshib, Pokistonning Karachi yoki Eronning Bandar Abbos portiga chiqish imkoni paydo bo'lsa, O'zbekistonga iqtisodiy jihatdan ancha foydali bo'lardi, deydi Komron Aliyev. Biroq yana bir o'zbekistonlik siyosatshunos Malik Abdurazzoq bu loyihani istiqboli yo'q deb hisoblaydi. Siyosatshunos bunday fikrga kelishiga sabab bo'lgan omillarni dalillaydi.
Birinchidan, bu bozor deymiz, o'sha yaqin sharq mamlakatlari hududida joylashgan bozor. Bunga nima, qaysi mahsulotimizga talab bor? Bu yo'l ochilsa, paxta to'g'risida gap ketadigan bo'lsak, bu o'zini oqlamaydi, chunki boshqa mamlakatlar ham bu hududga paxtasini eksport qiladi. Bu mamlakatlar hududida nufuzli tekstil sanoati yo'q. Birinchidan, ikkinchidan, neft gaz mahsuloti to'g'risida buni ham istiqboli yo'q, chunki bu hududda joylashgan mamlakatlar o'zi neft gaz zaxiralari bo'yicha Markaziy Osiyo mamlakatlarini orqada qoldirdi. Hozir gaz mahsulotiga talab yo'q. Yevropa mamlakatlarida, Janubiy Yevropada bo'lsa, demak, ular bizga strategik hamkor bo'ladi. Bu bozor strategik nuqtai nazardan o'ziga qiziq. Faqatgina okeanga chiqish emas, okeanga chiqqandan keyin o'tga qatti qanaqa mahsulot sotish o'ylash kerak, bilasizmi? Okeanga chiqqandan keyin Yaponiya, Moskva, Markaziy Osiyo mamlakatlari mashina mahsuloti, elektronika, informatsion texnologiyalar o'shatdan porta orqali sotadigan edi. Bizda asosan gaz va paxta, buni tan olish kerak.
Ikkinchidan, deydi siyosatshunos, bu transport yo'lagida Eron ham ko'rsatilgan. Bu yo'lakning aynan Eron orqali o'tishi loyihalashtirilayotgani ham uning istiqbolsiz ekanini ko'rsatadi.
Buni istiqboli yo'g'ini yana bitta sababi bor, siyosiy, chunki Eron mamlakat orqasidan ketadi. Eronni taqdiri to'g'risida bahslar ko'p. Hozircha Eron bu yopiq mamlakat, sanksiyalar qilingan, bunga nisbatan O'zbekiston ham Turkmaniston ham shu sanksiyalarga xabarim bo'lsa qo'shilgan. Chunki Birlashgan Millatlar tashkilotining a'zosi. Ikkinchidan, Fors ko'rfazida joylashgan mamlakatlar bir-biriga qarama-qarshiligi ham bor. Masalan, Birlashgan Amirlik Arablari Amirligi bir tomondan, ikkinchi tomondan Eron o'rtasida va hokazo. Shuning uchun buni qanaqadir yangi bir loyiha orqali birlashtirish bilan gumon suryapman. Shuning uchun bu bozorni istiqboli yo'q,
deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Malik Abdurazzoq. Turkmanistonlik jamiyatshunos Amanmirat Bugayev ham bu loyihaning amalga oshishiga shubha bilan qaraydi.
на уровне президента, вот на уровне государственного уровня вот такое предложение сказать, это не до конца не обработанный, не обоснованный проект, я считаю. Это
aslida bu juda xom loyiha. Bu haqda avval kengashib, o'ylab ko'rish kerak edi. Menimcha, ikki davlat rahbarlari uchrashuvida gumanitar hamkorlikdan boshqa birorta ham iqtisodiy hujjat imzolanmadi. Aslida bunday hujjatni vazirlar darajasida ham imzolasa bo'lardi. Bunga ikki davlat rahbarining rasmiy uchrashuvi shart emasdi. Menimcha, uchrashuv quruq bo'lmasligi uchun bu loyihani shunchaki aytib qo'yishgan bo'lsa kerak yoki Rossiya prezidentining Turkmanistonga tashrifidan oldin ikki qo'shni mamlakatlar o'z pozitsiyalarini o'zaro kelishib olgan bo'lishlari ham mumkin, deydi turkmanistonlik jamiyatshunos Ananmurat Bugayev.
Dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzoy mamlakatdagi xalqaro kuchlar qo'mondonligidan yaqinda giyohvand moddalar savdosiga qarshi olib borilgan amaliyot yuzasidan tushuntirish so'ramoqda. Janob Karzoyning ta'kidicha, Rossiya va AQSh ishtirokida olib borilgan bu amaliyat Qobul hukumatining ruxsatisiz amalga oshirilgan. Yaqinda Rossiyaning narkotiklarni nazorat qilish qo'mitasi boshlig'i Viktor Ivanov Afg'onistonda narkofurushlarga qarshi AQSh kuchlari bilan birga reyd o'tkazilgani haqida bildirganida ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar qabuldagi hamkorimiz Olim Ko'hgan lavhasida.
Rusiyaning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha idorasi boshlig'i Viktor Ivanov AQSh va Rossiya harbiylari ishtirokida ilk bor narkotiklarga qarshi qo'shma amaliyot yo'lga tashlanganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, mazkur amaliyot Afg'onistonning Nangarhor viloyatiga qarashli Shinvor tumanida yo'lga qo'yilgan. Ivanovning ma'lum qilishicha, amaliyot natijasida umumiy narxi $250 million taxmin etilgan geroin va morfin nobud qilingan. Rossiyaning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha idorasi boshlig'i dunyo davlatlari aro narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha lozim hamkorliklar yo'lga qo'yilmaganini bildirdi. Shuningdek, Rossiyani bu to'g'rida Markaziy Osiyo mamlakatlari politsiyasi bilan yaqindan hamkorlik qilib kelayotganini qayd etdi.
Да, действительно, резервы в международном сотрудничестве они есть. Я хочу сказать, что Россия сегодня очень активна.
Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazirligi muavini Ibrohim Azhar Ozodlik radiosiga bergan suhbatida mamlakatning Pokiston bilan chegaradosh viloyati Nangarhorda AQSh va Rossiya kuchlari hamkorligida qo'shma harbiy amaliyot yo'lga tashlangani borasidagi xabarni tasdiqladi.
Shuma shayda senki, amaliyot mushtarak
Rossiyaning Interfax axborot agentligi Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh viloyati Nangarhorda yo'lga qo'yilgan mushtarak amaliyot natijasida 1 tonna geroin, 156 kg morfin hamda narkotiklar ishlab chiqariladigan laboratoriyalar nobud etilgani borasida yozgan. AQSh va Rossiya harbiylari hamkorligida yo'lga tashlangan mushtarak amaliyotdan 2 kun o'tib, Afg'oniston davlati mazkur amaliyot borasida jiddiy aksiyalamal bildirdi. Mamlakat prezidentligi tomonidan tarqatilgan bayonotda mazkur amaliyot Afg'oniston milliy hokimiyati va xalqaro qonunlarga zid yo'lga tashlangani ta'kidlangan. Bayonotda Afg'oniston rahbarining NATO kuchlaridan bu borada izoh berishini so'ragani qayd etilgan. NATO tomoni bu to'g'rida biror narsa demagan. Yer yuzida yetishtiriladigan narkotiklarning 90% Afg'onistonda ishlab chiqariladi. Rossiya esa Afg'onistonda yetishtiriladigan narkotiklarning g'arb davlatlariga yetkazish uchun asosiy yo'llardan sanaladi. Aytilishicha, Afg'onistonda ishlab chiqariladigan narkotiklarning ma'lum miqdori Rossiyada sarflanadi. Rasmiy Moskva 2009-yilda Afg'onistonda yetishtirilgan narkotiklar Rossiyada 30 ming kishining halokatiga sabab bo'lganini ta'kidlagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Rukn Programımızın başlaştığı avval eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 30-oktyabr kuni Ozodlik bilan bog'langan bir onaxon, O'shlik onaxon Ozodlik orqali efirga berilgan O'shlik zo'rlangan ayollar haqidagi lavhani eshitganini aytib, quyidagilarni bizga gapirib berdi.
Bu ayollarni, bu bokira ayollarni kechaga bergan nimalarda intervyularda eshitib toqat qilolmadim. Yarim kechada yig'ladim haligi qizlar bilan ayolga haligi qiz jazo qilganlariga. Bulardan bitta o'zbek davolgar bo'lib chiqolmaydi-yu, bular chiqaradimi? Bu dunyo bir teshiradimi? Dunyo bir musulmonlarga ichi og'riydimi? Hech chidaydigan ahvol yo'q. Biror narsa bo'lsa o'zbekdan yana to'ngib o'zbekga kun yo'q ishonsangiz. Hech chidashda imkoniyat yo'q. Bu madrasada o'qigan qizlarni qanaqa xarob qilib o'ldirganlarini bu narsani ochiqqa chiqarilgan yo'q. 450 ta 9 yashardan 18 yashargacha bo'lgan qizlar to'rtta mudarrislar bilan shunday yomon qilib kesilib ko'kralarini rasvo qilib o'ltirgan bularni nimaga olinmadi desam ko'zi bilan ko'rgan odamga aytdilarki bu narsani bular bokira qizlar bokira ayollar shunday bo'lib o'lgani qolib buni yana tanalarini nomahramlarga ko'rsatdilarmi Alloh ko'rib turib Alloh kifoya qiladi dedi bular mana endi hozir jallodda ko'rsangiz mana qancha odamni qamab nechtasi bugun atsa ertasi o'lgani ham bor bularga javob bularga jazo yo'qmi to'rtta qirg'iz miting qilib chiqaversa shuncha o'zbek o'lib ketdi biroq tekshirmayapti bularni o'zbeklar miting qilib chiqmayapti biz o'zbeklarni topib bergin deb qanday chidaysiz sabr kosa ham to'lib borar ekanda chidashni imkoniyati yo'qda bakitdan to'ngadi orqasidan qobizlamdan to'ngayapti o'zbeklarni qilib turib ana shu 10 kuni boshlanganda ertaman sahar 69 qurollangan mashina bilan o'tgan o'sh Bishkek yo'lidan bu bular o'zlari hammasi bosh nimaga bular yana bilasiz bularni qo'lida bo'lsa millatim o kuyib ketdi men ayol jonim bilanchi endi mana kecha qizil qiyada haligi ikkita merisani otib ketdi jallotdan chidi hali buni ham bittayamta shuxori qatgan o'zbekni bo'yniga yuklamasa bo'ldi bu qanday qilib bu kun ko'riladi endi o'ylangan qayoqqa boriladi bu narsa
o'shlik onaxonidilar qarshilik nodir ahatov qashqadaryoda kuydirgi kasalligi qayd qilingani haqida ma'lum qildi ozodlik bilan bog'lanib
man yashab turgan qarshi shahri maxtumquli mahallasi xulkar ko'chasi 8-uydan salima aka degan odam sibirskiy yazva kuydirgi kasali bilan og'rigan va bolnitsaga og'ir sharoitda yotqizilgan bu haqida sanepidstansiya buyruq chiqargan buyruqni qiziq tomonligi shundaki qarshi shahridagi barcha hovlilardagi mollarni kuchuklarni umuman jonivorlarni barchasini kuydirgiga qarshi emlash kerak qiziq tomoni shundaki mollar emlanyaptida lekin odamlar emlanmayapti haligi kuydirgiga qarshi ya'ni hech qanday bir tadbir o'tkazilmayapti bu bundan xulosa kelib chiqadiki mollar odamlardan ko'ra aziz bo'lib qolyapti tushunyapsizmi odamlar kerak emas lekin mollar kerak
endi bu aytganingiz o'sha kasallik aniqlangan holati bu qanchalik nima aniq
endi man uyma yuribdi mollarni emlash uchun mani uyimga ham kelgan ekan man nimaga qarshi emlayapsizlar dedim kuydirgiga qarshi dedi qo'llaringizga biron bir qog'oz bormi dedim ha bor dedi olib o'qidim shu pechati bor imzosi bor yusuf degan yigit keldi kserokopiya qilib olay dedim yo'q mumkin emas dedi ketib oldi
demak o'sha xatda yozilgan o'sha salim aka
o'sha xatda ha o'sha xatda shu mana shu sababli butun bir shu shahardagi mollarni kuydirgiga qarshi emlash kerak degan bir buyruq chiqqan ya'ni hammasidan ham qiziq tomoni shundaki tojikistonda poliomielit ya'ni qoqshol kasali tarqalganligi sababli hozir o'zbekistonda qayta bolalarni emlash o'tyapti ketyapti lekin lekin shu qarshini o'zida kuydirgi kasalligi paydo bo'lgan lekin bu haqida ommaviy axborot vositalari ham jim boshqalar ham jim hamma jim
qarshida kuydirgi kasalligi paydo bo'lgani haqida ma'lum qildi Nodir Ahatov ozodlik muxbirlari ushbu holatni o'rganishga harakat qilishadi namangan viloyatining pop tumanidagi choda qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan nabijon ota abduvaliyev gaz muammosini tilga oladi
endi prezidentimiz
prezident bo'lgan davrida 2010 yilgacha qishloq aholilarini ichimlik suv va gaz bilan ta'minlash aholini qishloq joylarini aytgan edi endi va'da berib hollagi farmonlar qabul qilgan edi. Bugun 2010 yilda oktyabr oyi tugayapti. Bizni cho'dak soyimizda gaz kirgizib hozir 4,500 aholilarni uyida gaz yonishi kerak. 4 yildan beri yozda ham yarim aholiga gaz bo'ladi, bo'lmaydi qolganiga davlatni tushirib qo'ygan. Bir nima desangiz yuqoridan deydi. U yuqorini hech kim tanimaydi. Yuqoriga xat yozsangiz prezidentga kirgizmaydi bular. Balagi xat bo'limdagi manqurtlar. Mana shu ozodlik bilan aytdim ki 4,500 aholini hozir balagi yo'lni yarmiga kelib turibani bekitibdi. Halaki çorahadini Qurumsaradan sonra yukarıda öyle gazını giresini aldı da. Uyette Novayxonalar armadası var. Ular yakı pul vergen bu şekilde para pulu. Bizim kısrak ahalısını gazını bütünle pösüp bu şeyler bilenken işte harbi kısım var. Bitte çast, harbi çast. Ularga ken asfalt zavodni shu bizni gazni bekitib ta'minlab turibdi.
Chodaklik Nabijon otaydi. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Muhtaram tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Endi esa e'tiboringizga islom va musulmonlar eshittirishini takroran havola qilamiz.
Transparency International tashkilotining 2010 yilgi hisobotiga ko'ra, O'zbekiston hanuz Markaziy Osiyo va sobiq Sovet davlatlari hududidagi eng korrupsiyalashgan davlatligicha qolmoqda. Tashkilot tadqiqotchisi Sin Heinrich O'zbekistonda yillardan buyon kuzatilayotgan vaziyatni izohlar ekan, korrupsiya bu davlatda ijtimoiy hayotning hamma sohalariga singib ketganini aytdi va har yili takrorlanib keladigan ayni tavsiyani juda qisqagina jumlalarda ifodaladi.
Corruption is a systemic feature of public life in the country.
O'zbekistonda korrupsiya ijtimoiy hayotning ajralmas qismiga aylangan. Bu davlat yana ro'yxatning eng quyisidan o'rin oldi. Bizning O'zbekiston hukumatiga chaqirig'imiz shuki, bu davlat korrupsiyaga qarshi jiddiy chora ko'rishi shart, dedi Sin Heinrich. Heinrichga ko'ra, ba'zi g'arb davlatlari, jumladan Gretsiya, Italiya, Chexiya, Vengriya, AQSh kabi davlatlarda korrupsiya darajasi oshgan va buning sababi global moliyaviy bo'hron oqibatlarining hukumatlar boshqaruviga salbiy ta'siridir. Shu bois ham tashkilot asosiy xulosa o'rinda inqirozga qarshi kurashar ekansiz, korrupsiyaga mutlaqo toqatsiz bo'ling degan shiorni tilga olgan. Ammo yillar davomida tashkilotning 178 mamlakat nomi joy olgan ro'yxati tubidan joy olgan davlatlar hanuz tubdaligicha qolmoqda. Har yili korrupsiya ildizlarini o'rganar ekanmiz, bu davlatlardagi inson huquqlari, iqtisodiy ahvol, davlat boshqaruvi kabi jihatlarni tahlil qilishga urinar edik. Bu yil esa ushbu davlatlarni umumlashtirib turgan yana bir jihat diniy mansublik masalasiga ham e'tibor qaratdik. Zero korrupsiya darajasi eng kuchli bo'lgan davlatlarga 0 balldan boshlab baho berib, korrupsiya eng past bo'lgan davlatlarni 10 ball bilan baholagan tashkilot ro'yxatida nari borsa 3 yoki 4 ball olgan davlatlarning asosiy qismini islomiy o'lkalar yoxud aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan davlatlar tashkil qiladi. G'arb tahlilchilari orasida korrupsiyani yana ham aniqlashtiradigan bo'lsak, poraxo'rlikni din bilan bog'laguvchilar ham talay. Bunda ko'proq hadya tilga olinadi. Rivojlangan g'arb davlatlarida tashkilotlardagi amaldor shaxslarga hadya berilishi pora sifatida baholanadi va odatan rahbarga hadya berilmaydi. Ammo musulmon davlatlarda istalgan amaldorga istalgan hajmda hadya berish mumkin. Tahlilchilar shunga urg'u berar ekan, buni musulmon dunyosida korrupsiya ildizotganining asosiy sababi deb hisoblaydilar. Shu haqdagi mulohazalarni so'rab avvaliga oddiy o'zbek musulmonlariga yuzlanar ekanmiz, suhbatni umringizda pora olganmisiz va pora berganmisiz degan oddiy savoldan boshladik. Dastlabki suhbatdoshimiz Abdukarim aka savdogar, o'z til bilan aytganda kichik tijorat bilan shug'ullanadi.
Yo'q, men pora olganim yo'q, men pora berganman.
Bermaganmisiz pora?
Yo'q. Yo'q, meni bilasizmi, ko'proq uydagi shu pora berayotgan joylarga ishim tushgan yo'q.
Hech g'ayipayiga ham pora berishga to'g'ri kelmaganmi?
Abdukarim aka faqat davlat avtomobil nazorati xodimlariga pora berganini tan olar ekan, buni mutlaqo normal holat deb baholadi va hattoki buni pora sirasiga qo'shmadi ham. Uning fikricha avtomobil haydagan kishi pora berishga majbur. Yana bir suhbatdoshimiz Abdurasul Mamarahimov aynan pora berishga to'g'ri kelgani uchun ham mashina minishdan voz kechganman deydi. U kishi hatto GAIga ham pora bermaganini aytadi.
Yo, ashim minmaganim uchun ashimdan qo'rqib minmaganman.
To'g'risi, poradan qo'rqib minmaganmisiz?
Bu haqiqatda to'g'ri. Sabab haqiqatda avval 5 so'm, keyin 10 so'm shuna bo'lib, stavkalar oshib borgan gaylar. Hech qanaqa ayt ko'rmaydi, shunda qo'liga bosib ketaverasiz.
Bu suhbatdoshimizning hunari ham temirchi. Ba'zan kichkina ustaxonasida soliqdan kamchilik chiqib jarima solinganda ham bu kishi qanchalik katta bo'lishdan qat'iy nazar jarima to'lashni afzal ko'rganini aytadi. Har ikki suhbatdoshimizga ko'ra avtomobil nazorati xizmati xodimlaridan tashqari huquq-tartibot idoralari, ta'lim maskanlari, biror davlat tashkilotiga ishga kirish lavozimining oshirilishi bu jarayonlarning hammasiga aksar hollarda pora aralashadi. Ammo Abdukarim aka aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa 4 respublikasida korrupsiya ildizini din bilan xususan hadiya bilan bog'lanishini ma'qullamaydi.
Unga hadiya deb beriladi. Hadiyani o'qasa hech qanday ta'ma yo'q.
Ta'ma bo'lsa-chi?
Agar ta'ma qilaydigan bo'lsa, u hadiyaga kirmaydi.
Endi kimdir hurmatini qozonish niyatida hadiya berar ekan, bu ham o'zgarsa ta'ma emasmi?
Yo'q, bu bunga kirmaydi.
Amaldorlarga masalan ko'pincha shunaqa qilib pora beriladi, endi meni ham amalimni oshirib qo'ysin deb, to'g'rimi?
Aha, albatta.
Hurmatni qozonishdan maqsad shu emasmi?
Bir nozik narsa borki, bu har bir narsada o'sha niyatiga qaraladi. O'sha qalbidagi niyatiga qaraladi.
Qanday ajratib olasiz unda? Masalan, porani nafaqat berish, olish ham gunohda. Uni olar ekansiz musulmon.
Albatta.
U hadiyami yo uni orqasida ta'ma bor porami qanday ajratib oladi demoqchimanda. U berayotgan odam tabiiyki qalbidagini sizga bildirmaydi.
Endi buni ajratib olishda ko'proq hajmidan bir narsa ma'lum bo'ladi. Hajmi endi o'sha berilayotgan narsa kattaroq narsa bo'layotgan bo'lsa, albatta siz unda o'ylaysiz. Demak, bir hadiyaga hech qanday bunday katta narsani va buni ketida qanday bir narsa. Ba'zi bir holatlarda shundan ham sezsa bo'ladi. Anglab olsa bo'ladi shu narsada. Sizga haqingiz bor, bunchalik katta hadiyani men qabul qilolmayman. Uzr.
Abdukarim akaga ko'ra hadiyaning katta yoki kichikligiga qarab uning ortida ta'mi bor yoki yo'qligi, ya'ni buning pora ekani yoki emasligini ajratish mumkin. Yana bir suhbatdoshimiz Abdurasul Mamarahimov sobiq Sovet davlatlarida korrupsiyaning qonuniyat tusini olganini ta'kidlar ekan, buning ildizlaridan biri aynan diniy qadriyat deb hisoblanib kelgan ayrim urf-odatlarga borib taqalishini e'tirof etdi. Abdurasul aka bilan hadiyaning poraga juda yaqin ko'rinishi tugun haqida suhbatlashdik.
Albatta, masalan, tugunda masalan boringki, bir inson bir bandachilik u ta'ziya o'qigan bo'lsa-yu, undan oldin arg'onlashtirib tugun bo'lsa, maqsad ko'zlangan maqsad. U haqiqatda shu haligi sohobni unga olayotgan narsa bo'ladi endi. Uni qori demaylik, endi bunda shaqoq bo'lib aytaylik. Sohob o'rniga u tugunni olayotgan bo'ladi. Agar tugunni olmasdan sohob olgan bo'lsa, fisirida masalan ta'ziyani o'qib aytadi. Lekin bu shunaqa shariat hukmlari shunaqa endi qoidasi.
Ayni paytda Abdurasul Mamarahimov poraxo'rlikning ildizini diniy yoxud milliy zihniyatdan emas, balki jo'ngina qilib insonning yaxshi va yomon xislatlaridan qidirish kerak degan fikrni alohida ta'kidladi. Buni ta'kidlagan Muhammad Solih Obutov O'zbekistonda dindorlarni tugun ta'masidan, demakki pora olish va olishdan qaytarish tashabbusi O'zbekiston musulmonlarining Abduvalqor Mirzayev yetakchiligidagi bir guruhidan chiqqan davrida ta'lim olgan va o'sha davrda boshqa musulmonlar tomonidan qoralangan paytlarini yodga oldi.
Tugun masalasida bizlar aksincha o'sha tugunga qarshi bir pozitsiyada tarbiya olib, shuning uchun ham vahobiy deb boshqa deb hali badnom bo'ldik. Endi o'sha tugunni o'ziga kelsak, siz aytgandek, bu imomlar yoki shu mahalladagi eng past pog'onadagi odamlarning haligisi bo'lib qolgan. O'zbekiston territoriyasida deylik, imomlar yoki masjiddagi bir shu xodimlar masjidlar davlatdan ajratilib, haligi o'zi xalqni ixtiyoriga tashab qo'yilganligi, sadaqa hisobiga kun ko'radigan bo'lib qolganligi va o'sha shaklda bir qancha avlod o'zi shakllanib, 3-4 avlod hatto shu shaklda yashab o'tib ketganligi, imomlar faqat ibodat Qur'on o'qib, shuning evaziga pul olib, tugun olib, tirikchilik manbayiga aylanib qolgan islom, bu O'zbekiston diyoridagi bir shakli bu. Paydo bo'lish sababi ham shu din davlatdan ajratilib, o'zini xonaga tashab qo'yilgani va
shu shaklda talamchilikka mahkum ular shunday yashashgan. Bo'lmasa masjidlar bekilishi kerak.
Muhammad Solih Obutov edi. Korrupsiyalashgan davlatlar orasida musulmon davlatlarning ko'pligini esa umrida pora bermaganini ta'kidlagan suhbatdoshimiz Abdurasul Mamarahimov avvalo o'sha davlatlardagi siyosiy tuzumlarning avtoritar ekani bunday davlatlarda hech bir qonunning yo'qligi bilan bog'laydi.
Bugun tartibga aytgan islomni qosmon yo'qda. Islom o'lkalaridagi ahvol shunaqa bo'lib ko'ringan bo'lsa bularga mumkin pora degan qonunni ishlamayotganligi. Demak, mamlakatda ash rahbarlar xalqni to'g'ri boshqarmayapti. Demak, u musulmonlar xato qilgan yo'q, ash tuzum xato qilyapti. Qonunni ustuvorligi bilan ushlab qo'yyapti, masalan.
Abdurasul Mamarahimov edi. Yana bir suhbatdoshimiz Muhammad Solih Obutov esa, agar islomga sof holida amal qilinsa, birinchi bo'lib yo'qoladigan illatlardan biri aynan poraxo'rlik yoxud korrupsiyadir degan fikrda.
Men mentalitet degan narsaga ko'pam ishonmayman. Hamma odam bir xil tabiatli bo'ladi, hamma odam o'zgarishi mumkin, yaxshi yoki yomon tarafga. Undan tashqari, o'sha aytayotganday, o'sha davlatlarni olib qarasangiz, hammasini, hozirgi aytayotgan davlatlarni, aksariyati oxirgi 100-200 yil ichida g'oya hukmronlik qilib yashamagan davlatlar. Masalan, men aytmoqchimanki, islom g'oyasi deylik. Urug'chilik, oshna-og'aynichilik, urug'chilik bir guruhdan bir qavmning hukmronligi shuning ustiga qurilgan davlat siyosati. Biz ko'proq islom hukmron bo'lgan davlat deganda, shu tarixdagi masalan mana Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni xalifalik davrlari shunaqa davrlarni tushunamiz. O'zini bir oddiy odam bo'lganligi, o'zini bironta bir baytul moldan ortiqcha narsa olmaganligi va ochiq yashaganligi, hatto so'z erkinligi, fikr erkinligi juda ko'p narsalar bugungi rivojlangan davlatlarning sistemasidagi narsalar borligini ko'ramiz-da. Shunga men o'ylaymanki, mana bu davlatlar haqiqiy islomiy jamoatlar davlat tepasiga kelmagan. Lekin bilasizmi, mana Yevropada islom yo'q, lekin bu yerda biron bir narsani pora bilan hech kim sizni qo'lingizga qaramaydi. Menisalari bo'lsin, odam nimalari bo'lsin, bular birontasi pora haqida gap bo'lishi mumkin emas.
Men aytmoqchi edim-da, demak, din emas bu yerda asosiy faktor. Nima unda?
Menimcha xalqni to'qligi bu yerda. Odamlar to'q. Shu narsani pora berishga hojat yo'q. Keyin ochiq bularni bemalol tanqid qilinadi. Pora olsa masalan, ularga nisbatan haligi davlat haligisi ishlab turibdi mexanizmlari chora ko'radigan iqtisodiy jihatdan bir barqaror yashayotganligi, masalan, Shvetsiyani o'zini olsak, bir oxirgi 200-300 yil ichida bironta urush bo'lmagan, bironta revolyutsiya bo'lmagan. O'ylaymanki, o'sha to'qlik bularni va jamiyatni ochiqligi nisbatan shunday sharoitga olib kelgan.
Muhammad Solih Obutov edi. Transparency International tashkiloti vakili Sin Heinrichning kuzatuvlari esa o'zbek dindorlarining bu so'zlarga go'yoki bir xulosadek bo'ldi. Sin Heinrich yillar davomida tadqiqotlari davomida hadiya degan ijtimoiy hodisani alohida o'rganganini aytar ekan, bunday hodisaning barcha millat va diniy jamoalar vakillari orasida ko'p uchrashini aytadi.
What we have found in our previous research is that bribery is detected in all cultures and is being rejected.
Biz avvalgi tadqiqotlarimizdan aniqlagan muhim jihat shu bo'lganki, poraxo'rlik dunyo bo'ylab barcha millat va din vakillari orasida bor muammo va ularning barchasida qoralangan. Xuddi shunday, hadiya ham barcha din va millat vakillari orasida bor an'ana hamda mehmondo'stlik, o'zaro sayi hurmat darajasida berilgan hadiya Yevropa jamiyatlarida ham juda xush ko'rib qabul qilinadi. Ya'ni korrupsiyaning alohida bir millat yoxud din, masalan, islom bilan bog'liq joyi yo'q, dedi Transparency International tashkiloti vakili Sin Heinrich. Shu o'rinda islomda pora berish va olishning hukmi qanday degan savol javobiga ham to'xtalish lozim. O'zbekistonlik imom, hozirda Shvetsiyada muhojir bo'lgan Muhammad Solih Obutov bu islomda qattiq qaytarilgan gunohi kabira ekanidan gap boshladi.
Payg'ambar alayhissalom ar-roshi val murtashi va baynahuma finnar deganlar. Porani oluvchi ham, beruvchi ham, o'rtadagi ham, olib beruvchi hammasi do'zaxidir deganlar. Islomdagi jazosi shunday, payg'ambar alayhissalom ular do'zaxi deganlar va kabira gunohlardan hisoblangan. Lekin shu yerda bitta narsani aytib o'tay, agar men esa yo bironta bir shunday bir poraxo'rga uchrab qolib, o'shani pul talab qilsa, o'shani bermasangiz, undan kattaroq zararga uchrashingiz aniq bo'lib tursa, ya'ni ikkita zarardan bittasini tanlash kerak bo'lib qolsa, shunaqa paytda pora berishlik bu pora emas. Islomda shunday qoida bor, fiqhda ikkita zarar ro'baro kelsa,
bittasini tanlash majbur bo'lsangiz, yengilini tanlashga haqlisiz. Albatta rozi bo'lmasdan beriladi va qiyomatda so'raladi. Shuda endi buni aytmayman.
Bunaqa bo'lsa, baribir ham javobgar bo'lib qolaveradimi odam?
O'sha odam, berayotgan odam yengil zararni tanlayotgan bo'ladi va pulni berganda haligiga roziman aka, mana oling, bola chaqangizga yarasin demasin. Indamasdan bersa va rozimas bo'lib qolsin qalbida va o'sha odam javob beradi bu qilgan ishi uchun. O'zi zulm qilayotgan bo'ladi haligi. Men
O'zbekistonlik imom hozirda Shvetsiyada muhojiratda yashayotgan Muhammad Solih Obutov so'zlari edi. Shu bilan siz tinglovchi ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soniga yakun yasaymiz. Islom va musulmonlar eshitirishini tingladingiz, muhtaram tinglovchi. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.